en cafeo. Anna kaj Marko longe parolis antaŭ la lernejo. Poste ili ĝoje iris tra la strato. Estis varma tago. Ili vidis kafejon kaj en ĝi kukojn. Ni eniru kaj manĝu, diris Marko. Ĉu vi havas sufiĉan monon? Kompreneble, mi havas 100 kunaojn. Ho, vi estas riĉa. La kelnero alportis multajn kukojn. Ili manĝis kaj post la manĝo la kelnero denove venis. Marko serĉis en unu loko